Počuli sme Božie slovo, počuli sme krátky, ale dramatický príbeh splavby loďou po Genezareckom jazere, ktoré ľudovo volali more. Zapísal ho Matúš aj Lukáš, ale najpodrobnejší zápis máme v prečítanom Markovom texte. Chcel by som sa opýtať, či sú tu nejaké deti. Áno. A chcel by som sa ich opýtať, či majú radi búrku. Zažili ste už deti búrku? Kto už zažil búrku? Nech dvihne ruku. A zažili ste tú búrku doma, v bezpečí, alebo niekde vonku? Predstavte si, aké to muselo byť, keď tá búrka bola na lodi, na jazere, ktoré je také veľké, že ho volali more, a nemali žiadnu možnosť úkrytu. Chcem vás požiadať, deti, máme tu pripravené papiere a ceruzky, keby ste nakreslili to, čo sme v tom príbehu počuli, a potom, keby ste mi to pri dverách ukázali, aby som sa rád na to pozrel, čo nakreslíte. Ako to vyjadrite? Možno niekto nakreslí, ako to bolo už po tej búrke, aj to môžete, ale niekomu sa bude páčiť nakresliť to práve v tom najhoršom, v tej búrke. Tak vyskúšajte, čo sa vám bude lepšie páčiť. Ja som na vaše obrázky veľmi zvedavý. K tej nočnej plavbe predchádzalo celodenné vyučovanie. Učiteľ musel byť veľmi unavený. Napriek únave, ale cíti povolanie odísť na druhú stranu jazera, kde ho čaká stretnutie s človekom posadnutým nečistým duchom. A tak Pán vyzval učeníkov: prejdime na druhý breh. Ako sa však neskôr ukázalo, nebola to len bežná rutinná plavba, bolo to pokračovanie vyučovania určeného pre najužší okruh žiakov, a veľký učiteľ zapojil do vyučovania aj názorné pomôcky v podobe vyčíňania prírodných živlov. Pán Ježiš teda vydal pokyn, kde chce odísť, ale potom prenecháva iniciatívu učeníkom. Ako správny vedúci vie, čo musí vykonať sám a čím môže poveriť spolupracovníkov. Viacerí z nich boli skúsení rybári, ktorí na hladine Genezareckého jazera strávili už mnoho dní a zrejme aj nocí. Naproti tomu Pán Ježiš od mladosti pracoval na pevnej zemi, v stolárskej dielni alebo na stavbách domov, a plavbou sa profesionálne nezapodieval. Rybári spomedzi učeníkov sa teda chopili iniciatívy. Zadovážili loď a jeho vzali so sebou, píše Marek doslova. Požiadavkou na nočnú plavbu neboli vôbec prekvapení. Bola to pre nich bežná záležitosť. Loď zrejme nebola príliš veľká, pretože lodí muselo byť viacej, aby sa mohli preplaviť všetci, ktorí tvorili sprievod učiteľa. Zaujímavé by bolo vedieť, ako sa plavci orientovali v noci, čím stačilo svetlo hviezd a mesiaca, alebo mali aj nejaký lampáš. Nevieme ani to, či to bola loď niektorého z učeníkov, alebo bola požičaná. Loď bola ale vybavená, a to je prekvapujúce, aj vankúšom, ktorý slúžil aspoň na malé zlepšenie pohodlia na inak tvrdých doskách, z ktorých bolo pravidlo skonštruované. Neviem si predstaviť, že by si pán Ježiš kládol požiadavky na komfort vybavenia lode, a pochybujem, že vankúš patril ku bežnej výbave loďky. Aký ste to bol nápad niektorého z učeníkov, aby ako umožniť majstrovi, aby si počas plavby trocha oddýchol, keď cez deň na to nemal vôbec čas. Pán Ježiš ponúknuté pohodlie využil a počas plavby zaspal. Ešte jedna vec mi vŕtá hlavou. Vankúš určený na odpočinok bol položený v zadnej časti lode. Tam, kde je spravidla kormidlo a pri ňom ten, kto ho ovláda. Možno to teda bola loď bez kormidla a smer plavby sa určoval koordináciou veslárov. Alebo to bola väčšia loď, ktorá mala na zadnej časti miesto pre kormidelníka aj odpočívajúceho cestujúceho. O technických detailoch lode sa z textov evangelistov veľa nedozvieme. Boli to pre nich asi také samozrejme a všedné veci, že nepovažovali za potrebný podrobnejší popis. Učeníci mali odborné záležitosti plavby plne pod kontrolou a zdalo sa, že svojou zručnosťou zabezpečia splnenie pánovho želania prejsť na druhý breh a súčasne sa postarajú, aby si ich ústatý učiteľ oddychol pod ich ochranou. Dozaista ich toto postavenie a rozdelenie úloh naplňalo zadosť učinením a iste mali dobrý pocit zo svojej užitočnosti. Toto všetko sa ale onedlho v krátkej chvíli zmenilo. Náhle sa strhla silná búrka s výchrycou. Pokojná hladina sa prudka rozvlnila, vlny boli také veľké, že voda sa prelievala do loďky. Celá posádka bojovala zo všetkých síl, aby zabránila najhoršiemu. Niektorí natáčali loď tak, aby lepšie odolávala valiacím sa vlnám, aby nedostávali úder z boku, ale spredu alebo zozadu. Ďalší vylievali vodu z lode. Všetci boli premočení a zmocňovalo sa ich zúfalstvo, že napriek ich všetkej snahe sa loďka potopí a všetci zahynú. Zrazu sa pozreli dozadu na vyvýšenú časť lode a uvideli, že učiteľ pokojne spí. To ich doslova šokovalo. Dovolím si krátku vsuvku. Spomínate si na podobnú situáciu opísanú v Starom zákone, keď za búrky hrozí potopenie lode, všetci bojujú o záchranu, okrem jedného spáča? Nedávno sme sa tou témou zaoberali. Áno, tým spáčom bol Jonáš na úteku pred úlohou, ktorou ho poveril Pán Boh. Vidíme, že keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté. Vráťme sa ale k učeníkom. Budia učiteľa s výčitkou, že spí a nedbá na to, že im hrozí záhuba. Ešte k Jonášovi. S podobnou výčitkou budili námorníci a Jonáša. Tu sa ale podobnosť končí. Pán Ježiš vstal, pohrozil vetru a upokojil a umlčal hučiace vlny a v tom okamihu nastalo hrobové ticho. Učeníci, ktorí sa ešte pred chvíľou s krikom povzbudzovali v boji s rozbesnenými živlami, zmlkli podobne ako búrka. Ticho prerušil Pánov hlas. Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru? Z textu sa nedozvedáme, čo sa dialo potom. Pán zrejme už nič nehovoril, ale ticho sedel na svojom mieste, nechal na učeníkov pôsobiť svoje dve krátke otázky, na odpoveď asi nečakal, možno znovu zaspal. A čo učeníci? Hrôzu zo záhuby v rozbúrenej vode nahradil veľký strach. Pošepky sa dohovárali, ktože to vlastne je tento ich učiteľ. Príbeh sa končí otázkou učeníkov, na ktorú ako keby sa báli odpovedať. V závere príbehu teda zazneli tri otázky. Dve položil Pán Ježiš a jednu učeníci. Odpovede na tie otázky v texte nie sú zaznamenané. Ukazuje sa teda, že niekedy je dôležitejšie klásť otázky, ako príliš rýchlo odpovedať. Niekedy aj na otázky, ktoré nikto nekladie. Zastavme sa najprv pri otázke učeníkov. Ktože je to, že ho počúva vietor i more? A pridajme ku nej otázku, prečo túto otázku formulujú učeníci s veľkým strachom? Strach učeníkov je pochopiteľný, začali si totiž uvedomovať, že sa ocitli v blízkosti Božieho majestátu. Učeníci už boli svedkami mnohých zázračných uzdravení, takže si už pomaly zvykli na to, že žiadna ľudská choroba nie je pre ich učiteľa problémom. Ale nie len to. Boli svedkami aj toho, že Pán odpustil hriechy chorému pred tým, ako ho uzdravil, a tak dal najavo, že je viacej ako lekár ľudských chorôb. V našom príbehu sa ale sami učeníci ocitli v dramatickom ohrození života, v priamej konfrontácii s prírodnými silami a živlami, ktoré na rozdiel od chorôb zasahujú rýchlo a s takou silou, že zdraví, silní muži nemajú najmenšiu šancu vzdorovať. Okamžité utíšenie búrky bolo dôkazom, že ten, kto ovláda prírodné sily, musí byť viac ako človek. Oveľa viac. Možno si niektorí učeníci spomenuli na Žalm 107, ktorý sme čítali na začiatku bohoslúžieb, a pripomenuli si, že na Hospodinove slová nastala výchrica a zdvihla morské vlny, a Hospodin zasa výchricu zmenil na vánok. To druhé, čo učeníci zažili, bola moc slova. Neboli svedkami ovládnutia prírodných síl akousi väčšou prírodnou silou, ale púhým slovom. To ale nemohlo byť ľudské slovo. V prítomnosti tohto slova prepadol učeníkov veľký strach. Slovo, ktoré zaznelo, neboli len artikulované zvuky z ľudských hlasiviek, ale bol to ľudský, nepochopiteľný prejav suverénej moci. Známy súčasný newyorský kazateľ Timothy Keller sa v knihe Modlitba vyjadril takto. Božia reč a Božie skutky sú totožné. My ľudia môžeme povedať, nech je svetlo v tejto izbe, ale potom musíme stlačiť vypínač alebo zapáliť sviečku. Naše slová potrebujú podporu skutkov a v dosiahnutí svojho účelu môžu zlyhať. A často zlyhávajú, dodávam ja. Božie slová však v dosiahnutí svojho účelu zlyhať nemôžu. Pretože pre Boha je slovo a skutok to isté. Tak to hovorí Timothy Keller. V našom príbehu učeníci ešte nedokázali celkom pochopiť, čoho sú svedkami. Potrebovali ešte čas a osvietenie Duchom Svätým, aby mohli spolu s jedným z nich, apoštolom Jánom, vyznať to, čo Ján zapísal takto. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ním vzniklo všetko, a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. Ján 1:1-3. Len postupne sa učeníkom odkrývala pravda, že ich učiteľ a Boh stvoriteľ, v prítomnosti ktorého nemôže človek prežiť, sú jedno. V otázke učeníkov, ktože je to, že ho počúva vietor i more, môžeme počuť nielen otázku, ale aj konštatáciu faktu, ktorá znie zhruba takto. My ľudia nie sme tí, koho by počúval vietor a more. Alebo ináč. Vietor a more suveréne ignorujú ľudské príkazy. Zdá sa vám, že sa učeníci mýlili? Vietor a more v našom príbehu reprezentujú ovzdušie a vodu a tie sú základnou podmienkou života na Zemi. Všimli ste si v správach z kozmického výskumu, že čo hľadajú vedci na vzdialených planetách, ak chcú objaviť prejavy života? No predsa vodu a atmosféru. Tam, kde chýbajú tieto dve zložky prostredia, nemôže byť život. My ľudia ako súčasť života na Zemi sme existenčne závislí na vzduchu a vode. Naopak to platí len v obmedzenej miere. Tomáš spomínal na začiatku tú pieseň, ktorú si my starší pamätáme. Poručíme vietru dešti. A dnes sa nad tou trúfalosťou vyjadrenou v tej piesni len pousmejeme. Poučili sme sa ale? Kresťanom sa niekedy vytýka, že vďaka aplikácii Božieho príkazu podmaňte si zem z knihy Genesis 1:28, spôsobili nesmierne ekologické škody. Musíme pokorne priznať, že mnohí ľudia hlásiaci sa ku kresťanstvu sa správali a správajú nezodpovedne a namiesto príkazu spravovať zem, zem bezohľadne využívajú. To je samozrejme hriech a žiadne odvolávanie sa na Bibliu to nezmení. Podstatou zlého zaobchádzania s prostredím však je ľudská túžba suveréne panovať bez uznania Božieho majestátu. A toho sa dnes dopúšťajú aj tí, ktorí suveréne vyhlasujú. Ak príjmeme a zrealizujeme tie a tie opatrenia, zmiernime alebo rovno zastavíme globálne oteplovanie napríklad. Samozrejme súhlasím, že máme robiť všetko preto, aby sme obmedzovali znečisťovanie ovzdušia a vody, ale aj pôdy a ďalších zložiek prostredia. Ale vyhlásiť, ak v globálnej mierke urobíme to alebo to, nastane to alebo to, nám jednoducho neprináleží. Musím len súhlasiť s učeníkmi a s konštatáciou vyplývajúcou z ich otázky, ktože je to, že ho počúva vietor i more, že totiž to nie sme my, kto určí, ako sa bude v budúcnosti správať atmosféra a voda na Zemeguli, a to aj napriek tomu, že dokážeme napáchať značné škody. Dovolte mi ešte chvíľu zostať v aplikačnej časti mojho zamyslenia. Aj v oblasti architektúry a stavieb si niekedy mylne myslíme, že môžeme rozkazovať vetru, teda vzduchu a vode, ako sa majú správať. Napríklad niekto má starší neizolovaný dom a trápi ho, že zemná vlhkosť, teda voda, zvlhčuje múry. Rozhodne sa teda vybudovať okolo domu betónový chodník, aby zabránil dažďovej vode, aby mu podmáčala múry. Tým ale zabráni vode, aby sa zo zeme pri múre odparovala do ovzdušia a voda tým väčšmi stúpa do múrov. Poďme ale bližšie od nekonkrétneho príkladu ku konkrétnemu. Poďme k budove, v ktorej sa nachádzame. Zateká nám strecha. Tu nad sálou. Strecha má riadnu plechovú krytinu, ale má dosť zložitý tvar. Oplechovanie pravdepodobne v dôsledku zložitého tvaru a tepelnej rozťažnosti plechu na niektorých miestach opakovane praská a trhlinami zateká. Jednoducho, voda nepočúva náš príkaz, kade má tiecť. Teda väčšina vody odteká potrubím podľa príkazu, ktorý sme jej dali, ale isté množstvo neposlúcha. Mám na tom aj ja svoj podiel viny. Pripravujeme opravu a po 40 rokoch sa nám snáď podarí chybu napraviť. Snáď. Aj s vetrom máme v našej sále problém. Taká veľká miestnosť sa nedá vetrať oknami, ako izba v dome, ale umelo musíme vytvoriť vietor, ktorý nám prinesie čerstvý kyslík, aby sme sa nezadusili, ktorý potrebujeme na dýchanie a v zime aj teplo. Ten umelý vietor ale nedokážeme celkom ovládnuť. Prosto nedá sa mu veľmi rozkazovať, ako by sme chceli. Aj Pán Ježiš použil ako ilustráciu úslovie vietor, kam chce veje. Jan 3:8. A to ešte je komplikované tým, že niektorí ľudia to isté fúkanie vetra v sále označia za veľmi silné a iní to isté fúkania za nedostatočné. Pri výstave modlitebne sa viedol spor o to, ako sa má privádzať vzduch, teda vietor, do sály. Spolu s bratom Petrom sme presadzovali, že prívod má byť zo spodu, aby sa dalo vyvetrať pri menšej rýchlosti vetra. Názor sme však neobhájili, boli sme vtedy ešte mladí. A tak sa vzduch privádza zhora za cenu vyššej rýchlosti. Máme tu aj hmotnú pamiatku na túto diskuziu. Schody do sály, aj vzadu schody do chodby pri výťahu, sa budovali za predpokladu, že bude prívod vzduchu zo spodu cez dvojitú podlahu. Potom sa to zmenilo a podlaha v sále je nižšie, ako to zodpovedá schodom. rozdiel sa musel vyrovnať tým protivným praktikáblom s rohoškou, o ktorý sa niekedy pri schodoch podkyname. Takže vetru a vode v budovách je ťažko rozkazovať. Musím dať zapravdu Timothy Kellerovi, že naše slova v dosahovaní účelu často zlyhávajú. Je treba sa nám len pokorne učiť prispôsobovať tomu, ako vetru a vode rozkazuje Stvoriteľ. Doteraz sme sa v našom zamyslení venovali otázke učeníkov, ktože je to, že ho počúva vietor i more a jej praktickej aplikácii. Vráťme sa teraz ku otázkam pána Ježiša k učeníkom. Čo ste takí vystrašení? Ešte stále nemáte vieru? Otázky majú povahu napomenutia. Čím si učeníci vyslúžili napomenutie? Bol to ich strach? Domnievam sa, že skôr ich konanie v dôsledku strachu ako samotný strach. Strach sa totiž človeka zmocní a nie je jednoduché ho od seba odohnať alebo mu zabrániť, aby nás prepadol. Dôležité je ale strachu nepodlahnúť a nedopustiť sa nesprávneho konania, ktorého je strach spúšťačom. Tak to bolo aj v našom prípade. Strach dohnal učeníkov k tomu, že začali učiteľovi vytýkať jeho nedbanlivosť, kým druhým ľuďom sa plne venoval, vyučoval, uzdravoval, tak na svojich najbližších ako si zabudol. A to práve v kritickej situácii, keď im išlo o život. Výčitky učeníkov boli ľudsky pochopiteľné. Ak by bol ich adresátom síce majster, ale človek. Boli však nemiestné, ak boli adresované tomu, kto mal životy všetkých učeníkov vo svojich rukách, ako Boží syn a súčasne ich priateľ. Problémom učeníkov bol nedostatok viery a dôvery vo svojho učiteľa a nebeského Otca. Na obranu učeníkov je možné pripomenúť, že oni ešte nevedeli, že ich učiteľ sa pripravuje za nich položiť svoj život. Po napomenutí učeníkov za ich vystrašenosť nenabrali smelosť a sebadôveru, čo by sme čakali, ale zmocnil sa ich nový, veľký strach. Za tento druhý, veľký strach si ale už nevyslúžili napomenutie. Nie je to zvláštne? Ako je to s tým strachom? Ak má mládenec strach vyliesť na stožiar vysokého napätia, hoci ho kamaráti k tomu ponúkajú, tak je to strach s jednoznačne pozitívnym účinkom. Ak nás ale strach vedie ku klamstvu, je to zlé. Naviac sa nám v Božom slove strieda slovo strach a bázeň a obe slova sa významové čiastočne prekrývajú. Žalm 111 a kniha Prísloví 90 nás zhodne poučujú, že bázeň pred Hospodinom je začiatkom múdrosti. Dôležité teda je, čo je príčinou strachu a ako sa so strachom vysporiadame. Strach zo stvorených vecí a človeka, ktorý je tiež len Božím stvorením, je treba premáhať vierou v Stvoriteľa a Pána Ježiša Krista. Bázeň pred Stvoriteľom je začiatkom a súčasťou múdrosti. Toto sa učili učeníci v nočnej škole na lodi a je to poučením aj pre nás. Na vyučovanie na lodi však nadväzovali ďalšie lekcie. V jednej z nich pán Ježiš vyučoval a súčasne skúšal apoštola Petra z lekcie lásky po svojom vzkriesení po zázračnom rybolove. Ak je viera podmienkou prekonávania strachu, tak k dokonalosti víťazstva nad strachom vedie láska. Apoštol Ján to vyjadril takto. Prvý list Jánov 4, 17, 18. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. V dnešnom zamyslení sme sa venovali otázkam pána Ježiša a otázke učeníkov. Chcel by som na záver položiť v prvom rade sebe, ale aj vám, otázku s troma podotázkami. Čo ma najviacej charakterizuje? Strach zo stvorených vecí, strach o svoju existenciu, strach z ľudí, z nebezpečenstva, z vojny, alebo iné strachy? Alebo ma charakterizuje bázeň pred stvoriteľom a konanie dobra z tejto bázne? Alebo ma charakterizuje spočinutie Božej láske? To neznamená, že keď spočívam Božej láske, že ma občas nezachváti aj strach, aj zo stvorených vecí. Ale ak spočívam Božej láske, tak ma ten strach zo stvorených vecí nemôže ovládnuť. Amen.